Sæll er sá sem eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur götur syndara og eigi situr meðal háðgjarnra, heldur hefur yndi af leiðsögn drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróður sett hjá lindum, það ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt sem hann gerir lánast honum. Óguðlegum farnast á annan veg, þeir hrekjast sem hismi í stormi, því hvorki standast óguðlegir fyrir dómi, né syndarar í söfnuði réttlátra. Drottinn vakir yfir vegi réttlátra, en vegur óguðlegra endar í vegleysu.